Povjerenje delegata da i u narednom periodu vodi opštinski odbor Socijalističke partije Srpske na izbornoj skupštini održanoj u subotu 27. aprila dobio je zamjenik načelnika opštine Gacko Siniša Mandić. Siniša Mandić bit će i kandidat SPS-a za načelnika opštine na predstojećim lokalnim izborima.
Poželim dobrodošlicu na prvu izbornu konferenciju Socijalističke partije Srpske opštine Gacko. Danas će se birati opštinski odbor Socijalističke partije Gacko, birat ćemo najuže rukovodstvo opštinskog odbora, birat će se predsjednik, potpredsjednici, sekretar, predsjednik mladih i predsjednik foruma žena. Također ćemo imati još neka imenovanja, odnosno imat ćemo prijedloge za imenovanja. Ako to izborna skupština podrži, to ćete imati te rezultate na kraju. U pitanju su potencijalni kandidat za načelnik opštine Gacko i nosilci liste SPS-a na lokalnim izborima Gacko. A što se tiče zašto SPS dava kandidaturu, upravo iz razloga zato što smatramo da smo ozbiljan politički subjekt, da smo to pokazali u prethodnim izbornim ciklusima i da taj potencijal i kapacitet koji imamo, smatramo da ćemo na ovim izborima još više, da kažemo, uvećati i smatramo da imamo taj politički kapacitet i snagu da možemo da damo potencijalnog kandidata za načelnika opštine. Sve ostalo biće stvar dogovora, pregovora i razgovora o tom.
Nosilac liste Socijalističke partije Srpske za Skupštinu opštine bit će potpredsjednik SPS-a i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Maksim Skoko.
Evo, kao što je kolega Manić Rebeć rekao, danas smo tu zbog izborne konferencije, odnosno zbog izborne skupštine SPS-a Gacko. Namjerana je da danas izaberemo organe koji će u naredne 4 godine rukovoditi našom političkom organizacijom u Gacku. Pored ovih izbora, danas će delegati odlučiti i o 2 potencijalna kandidata. Radi se o kandidatu za načelnika Gacka i o nosiocu liste, izborne liste za skupštinu opštine Gacko. Ako delegati potvrde te informacije, kandidat i potvrde kandidata za načelnika, bit će to Siniša Mandić, dosadašnji predsjednik opštinskog odbora i aktualni zamjenik načelnika Gacka, a nosilac liste bit će moja malenkost. Kad je u pitanju dalji rad opštinske organizacije i opštinskog odbora Gacko i naše kandidature, mi dalje ostajemo otvoreni za razgovore sa svim političkim subjektima, odnosno prije svega sa političkim subjektima sa kojim smo koalirali na lokalnom nivou, ali i sa onima sa kojima koaliramo i na republičkom nivou. Vama je poznato koje su to političke organizacije i pošto je još 2 mjeseca do kandidovanja, očekujemo da ćemo doći do zajedničke sabornosti, do zajedničkog najboljeg kandidata, da li će to biti kandidat SPS ili neki drugi, to je ostaje za buduće pregovore. Ukoliko se naravno ne uspijemo dogovoriti, onda Socijalistička partija Srpske ide sa svojim kandidatom za načelnika.
Izbornoj skupštini prisustovao je i predsjednik SPS-a Goran Selak sa saradnicima, a na konferenciji za medije prije početka skupštine naglasio je da je veoma zadovoljan radom opštinskog odbora u Gacku i da širom Republike Srpske sve više mladih ljudi pristupa ovoj partiji.
Mi u Socijalističkoj partiji Srpske sprovodimo unutarpartijske izbore, obilazimo sve opštine i gradove u Republici Srpskoj gdje smo organizovani kao politička organizacija. Već smo obišli 30 lokalnih zajednica. Evo nas danas i ovdje u Gacku. Gacko je druga opštinska organizacija koja je nastala kada se formirala Socijalistička partija Srpske kao politička organizacija prije 4 godine. Mora da vam kažem da širom Republike Srpske vidimo da nam prilaze svakim danom novi ljudi. Evo, jutro smo bili u istočnom Sarajevu, odnosno istočnoj Liđi, gdje smo završili izbornu konferenciju, gdje su veliki broj mladih ljudi je danas pristupio Socijalističkoj partiji Srpske, kao što je slučaj ovdje u Gacku. Danas ovdje biramo ne samo rukovodstvo opštinske organizacije, već biramo i članove opštinskog odbora SPS-a Gacko. Mi imamo još poslije ovih unutarpartijskih izbora još 10 lokalnih zajednica gdje je planirano da sprovedemo unutarpartijske izbore i gdje ćemo sa kongresom, prvim kongresom Socijalističke partije Srpske i završiti konstituisanje naše političke organizacije. Što se tiče funkcionisanja SPS-a Gacko ovdje, izbornoj skupštini će biti predloženi i, kako ste čuli, i kandidat za načelnika opštine Gacko. Zašto Siniša Mandić je kandidat? Zato što čovjek ima dugogodišnje iskustvo baš u lokalnoj zajednici ovdje, jer je u prethodne 4 godine i obavljao poziciju zamjenika načelnika i mislimo da je čovjek porodičan, obrazovan, može da nastavi razvoj opštine Gacko i ove lokalne zajednice ovdje. Kandidat za predlog kandidata za nosioca liste, odborničke liste za skupštinu opštine Gacko je Maksim Skoko. Zašto Maksim Skoko? Pa zato što čovjek je već parlamentarac, ima dugogodišnje iskustvo u parlamentarnom radu, ovo mu je već u drugom sazivu, obavlja i vrši dužnost narodnog poslanika, gdje je dobio i povjerenje građana ne samo Gacka, već čitave Hercegovine. Zato smo mi išli sa najboljim kandidatima, sa ljudima koji imaju iskustvo i u lokalnoj zajednici i u vođenju lokalne zajednice, a i u parlamentarnom radu. Tako da mislimo da mi idemo sa najboljim kandidatima, naravno pozvaćemo i druge političke partije da stanu iza naših kandidata, jer mislimo da Gacko ide naprijed, a sa našim kandidatima da povedu opštinu može da bude još naprednije i da se povežemo i ostavimo što bolju u saradnju sa republičkim institucijama, odnosno sa nosiocima vlasti u Republici Srpskoj.